VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Halo, apa kabar? Kali ini bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Seperti biasa, kami akan menghadirkan berbagai informasi dan liputan menarik. Kali ini akan ada cerita diaspora Indonesia di Amerika Serikat, Iswan Dijarto, yang menggeluti dunia teknologi pangan di Amerika Serikat, tepatnya di California.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC, teknologi pangan atau food science menjadi salah satu bidang yang diminati diaspora Indonesia di Amerika Serikat. Walau aplikasinya sudah sangat beragam, masih banyak orang yang belum mengerti apa dan bagaimana bidang yang satu ini. Kali ini saya ingin mengajak Anda untuk berkenalan dengan diaspora Indonesia Iswan Dijarto yang mendalami teknologi pangan di California. Halo Iswan Di, apa kabar?
Baik, apa kabar juga Dania?
Baik, terima kasih sekali nih atas waktunya untuk VOA ya. Nah, mungkin Iswan Di bisa bercerita sedikit mengenai profesinya saat ini.
Saya kerja di company namanya Hilmar Cheese Company. Ini pusatnya di California, kotanya namanya Hilmar. Kota kecil sekitar 2 jam dari San Francisco. Company ini basically is dairy company, jadi mereka intake susu. Kita ambil susu sekitar 7 juta liter ya per hari, dan kita produksi sekitar 700 ribu kilogram kg tiap hari, sekitar 100,000 pound of whey protein tiap hari gitu ya. Kalau saya sendiri, saya kerjanya di bidang R&D gitu ya, research and development. Kalau Indonesianya kan penelitian dan pengembangan ya, atau riset dan pengembangan. Posisi saya sekarang title-nya ya manager of research engineering atau teknik penelitian. Saya udah sama company ini sekitar 13 tahun ya, active and capacity. Maksudnya jadi posisinya beda-beda, tapi semuanya di bidang riset.
Kalau bisa kilas balik sedikit, apa nih latar belakang pendidikan Iswan Di sampai akhirnya bisa bekerja di perusahaan ini?
Saya punya latar belakang, saya pergi ke University of Wisconsin-Madison. Bachelor saya ambil teknik kimia ya, atau saat itu ya chemical engineering. Sekarang mungkin di setiap universitas sedikit beda ya. Namanya mungkin sekarang biosystem engineering, atau chemical and biological engineering, and so on, I guess. Habis itu saya ambil master ya, atau graduate degree di teknik pangan. Di situ baru saya lebih fokus ke teknik pangan. Saya punya master, saya melakukan research di 3 bidang ya. Dan saya graduate dari Wisconsin-Madison. Green Bachelor dan Master Degree.
Nah, ini apa nih yang mendorong Iswan Di tertarik untuk menekuni dunia food science atau teknik pangan di Amerika?
Waktu saya pertama kali ke Amerika, saya suka fisika, kimia, matematika kan. Jadi saya ambil teknik kimia saat itu. Tapi untuk teknik pangannya sendiri, setelah graduate dari teknik kimia, setelah lulus kan ya, saya pengen sesuatu yang lebih konkret. Dan teknik pangan adalah salah satu yang menarik buat saya gitu. Karena lebih konkret dan lebih personal gitu ya. Karena emang kan relevansi antara manusia dan pangan itu kan personal gitu ya. Dan apapun yang kita masukin ke badan kita kan matters atau penting. Dan juga teknik pangan itu gampang dimengerti tapi juga complicated and interesting gitu ya. Karena di teknik pangan itu kita belajar untuk mengerti sebenarnya makanan itu apa, mekanistik untuk membuat makanan itu apa, bagaimana bisa bikin makanan itu functional. Kalau kita bilang functional itu punya rasa, punya tekstur, punya atribut yang membuat manusia kita mau makan gitu ya. Tapi juga gimana cara bikinnya untuk bisa tetap nutritious dan sehat buat kita orang yang makan gitu. Dan kalau di US buat orang-orang yang bukan cuma food science tapi mau look at the production scale, di US itu menurut saya teknologinya sangat capable untuk bikin mass production, which is sebenarnya sangat bagus gitu ya buat Indonesia karena mereka bisa bikin banyak sekali makanan dengan harga yang sangat murah. Jadi aspek-aspek inilah yang bikin dan bantu saya untuk, hey, kita pengen nekunin teknologi pangan.
Okay. Jadi tadi kan Iswan Di sempat bilang kalau yang juga dipelajari adalah bagaimana membuat makanan ini menjadi penuh nutrisi begitu ya. Nah, ini jadi berbeda ya dengan sebagai ahli nutrisi gitu?
Jadi kan saya bilang begitu karena makan itu kan banyak aspek kan. Ntar masuk ke pekerjaan ya, kalau di bidang ilmu pangan. Jadi bukan cuma soal makanan itu harus enak, makanan itu harus kayak saya bilang functional gitu ya. Bisa dipakai buat bikin bahan-bahan makanan lainnya. Tapi mereka juga harus nutritious. Misalnya di tempat saya kerja kan, salah satu moto dari kita itu kan, kita mau jadi industri nomor satu yang bisa juga membantu orang, bukan cuma makan makanan kosong kan, tapi juga makanan itu harus bisa nutritious. Karena kan sebenarnya banyak sekali jalan untuk gimana bikin orang mau makan makanan yang kita buat gitu. Banyak sekali studi yang misalnya bisa bilang, oh kalau misalnya makan banyak sugar and fat itu bikin orang mau makan terus. Cuman kan belum tentu hal-hal seperti itu bagus buat badan. Makanya walaupun dua bidang itu sedikit berbeda antara nutrisi dan ilmu pangan, tapi mereka sangat relate dengan each other. Dan juga tergantung juga bidang apa yang nantinya seseorang mau masuk, dan di situ masuk juga tekniknya ya, atau misalnya or food manufacturing.
Oke, nah kalau Iswandi sendiri sehari-harinya pekerjaannya apa nih? Apakah juga ikut terjun di laboratorium atau di bidang lain juga?
Hilmar itu sedikit unik ya. Jadi background saya kan teknik kimia, which is jadi saya proses ya, dan juga saya teknik pangan kan. Jadi emang di food or dairy, karena industri yang saya sekarang tekunin kan dairy gitu, atau misalnya susu lah ya. Dan juga Hilmar itu unik, karena saya bilang unik karena biasanya kalau ada company-company tertentu, kalau di bidang riset atau R&D, mereka punya building sendiri yang biasanya terpisah dari manufacturing. Kalau Hilmar itu kita punya riset atau R&D, kita sangat intertwined sama food manufacturing karena kita di site yang sama. Dan ini jadi lebih make sense karena sehari-harinya saya itu di bidang riset itu kita bikin produk baru, kita lihat teknologi baru, kita lihat teknik atau proses baru, atau misalnya kita lihat proses yang ada sekarang untuk gimana lebih bisa efisien. Kita juga bantu diproduksi untuk bantu mereka gimana caranya, kalau misalnya ada gap science yang misalnya kita bisa bantu mereka supaya mereka punya kerjaan lebih gampang dieksekut sehari-hari, itu juga kerjaan kita. Jadi kerjaan saya sehari-hari itu jadi emang banyak sisi gitu ya. Basically semuanya research based, either is product or process.
Oke.
Tetaplah bersama VOA Plus, obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini.
America,
lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
The Voice of America.
Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Tadi kan produknya salah satunya adalah susu ya, susu lalu keju gitu. Nah, peran seorang food scientist gitu ya, atau misalkan yang bergerak di bidang food science itu jadi meneliti apanya tuh kalau misalkan produknya susu gitu misalnya.
Jadi kita ambil susu, dari susu kita produksi kita itu jadi keju, whey protein, sama gula susu. Jadi kita ngapain aja. Yang mungkin orang nggak banyak tahu itu whey protein. Whey protein itu air sisa dari bikin keju. Jadi kayak misalnya istilahnya kalau bikin tahu kan ada air tahu gitu ya.
Yeah.
Kalau bikin keju juga ada air buangannya. Nah, air buangannya itu jadi ingredient buat kita. Jadi ingredient itu ada dua macam, itu whey protein sama gula susu atau laktos. Nah, kalau whey protein ini sebenarnya sangat banyak nutrisinya. Contohnya ya, whey protein ini, walaupun dibilang whey protein ini banyak sekali individual protein dalam term whey protein. Dan mereka digunakan, for example, salah satu aplikasinya di infant formula atau susu bayi. Dan itu penting buat susu bayi karena di industri susu bayi, orang-orang yang bikin susu bayi ini mau untuk mimik atau coba untuk dekat dengan susu ibu. Dan whey protein ini salah satu komponen yang sangat penting untuk bisa mimik dengan susu ibu. Dan untuk riset, kita riset untuk misalnya bisa lihat gimana kita bisa pilah whey protein ini supaya bisa jadi ingredient yang lebih dekat dengan susu ibu, sehingga orang-orang yang mau bikin susu ibu bisa pakai ingredient kita. Misalnya salah satunya itu. Contoh lainnya misalnya whey protein ini juga banyak dipakai buat, kan orang-orang pakai buat bikin protein bar atau yeah, orang-orang bikin minuman berprotein gitu ya. Risetnya salah satunya misalnya gimana caranya kita modify protein ini supaya bisa berfungsi dengan baik dalam protein bar. Misalnya contohnya kita udah nggak mau protein barnya keras, kan kalau misalnya keras orang nggak mau makan. Gimana cara supaya flavornya mild? Karena dengan mild flavor itu orang biasanya bisa taruh flavoring lainnya kan. Jadi kayak misalnya mau taruh coklat, mocha, strawberry dan sebagainya bisa ditaruh di sana gitu. Contohnya kalau proteinnya punya bau tertentu atau sensor tertentu, orang-orang nggak mau pakai gitu kan. Contohnya kalau di minuman, gimana cara biar kalau protein ini kita modify supaya bisa tahan panas. Karena kalau orang-orang yang bikin minuman berprotein, for example, contohnya mereka harus dipanasin karena itu regulasi, basically pasteurization. Kalau misalnya protein itu biasanya lebih nggak stabil. Nah, kalau misalnya ada formulasi tertentu yang harus kita bikin supaya protein ini stabil. Jadi kalau konsumer makan, minum minuman ini, mereka kalau lihat di shelf, protein ini nggak berpisah, nggak precipitate in the bottom gitu ya. Karena kan misalnya Dania beli minuman di toko gitu kan, kalau lihat ada sediment di botol, pasti kan nggak mau beli kan. Jadi kayak ini udah rusak atau udah expired. Jadi orang-orang mau aspek stability itu. Jadi orang-orang food science biasanya tergantung di bidang mana, kalau di riset itu jadi ya bisa riset di dairy ingredient itu untuk bisa modify ingredient itu supaya bisa stabil di berbagai application. Ada juga orang-orang food science yang kerja di bagian, misalnya orang-orang yang pakai ingredient kita, juga orang food science misalnya. Dan mereka harus pikir gimana caranya bikin resep supaya bisa bikin bar, supaya bisa bikin minuman, supaya bisa bikin susu bayi, macam-macam gitu.
Tantangannya apa nih sebagai orang yang bekerja di bidang food science di Amerika?
I think tantangannya buat food science ya nggak jauh-jauh dari tantangan di bidang lain juga ya. Tapi kalau jadi waktu saya bilang kayak gitu ya, saya rasa saya semuanya kebanyakan di bidang jurusan yang kita ambil itu semuanya bakal punya tantangan dengan dunia sekarang gitu ya. Kalau ngomong food science contohnya gitu ya, sekarang kan dunia sangat berbeda dengan 10 tahun yang lalu dengan progressive technology and human behavior gitu ya. Jadi misalnya di area pabrik atau food manufacturing, typically food industry itu lumayan commodity. Ya, jadi gimana caranya kita adapt dengan new technology atau misalnya nggak tahu dengan term di sini pakai term digitization gitu ya. Terusnya gimana juga kita bisa navigate dengan teknologi baru di biosistem contohnya. Nggak tahu juga ya, maksudnya orang-orang aware gak ya? Misalnya sekarang banyak sekali orang-orang pakai alternative protein gitu ya dengan term kayak animal free protein atau alternative protein gitu ya. Jadi basically bikin protein seperti susu atau daging tapi nggak pakai hewan gitu ya, pakai lewat fermentation. Saya rasa itu kayak challenge orang-orang yang mau menekuni food science harus aware gitu ya. Jadi kayak kemana nih setiap jurusan bergeraknya gitu ya. Tapi tantangan ini nggak unik buat food science kan. Jadi kayak walaupun di misalnya computer science dan everything else, semuanya harus aware dengan trend dan kemana arah kayak jurusannya masing-masing.
Nah, apa nih tipsnya ya dari Iswandi ya untuk teman-teman yang ingin menekuni dunia food science?
Oke, kalau buat saya ya basic aja ya. Maksudnya kalau advice buat teman-teman ya, basically know what you wanna do. Basically ya ngerti sedikit ya, maksudnya kalau mau masuk bidang ini, ekspektasinya apa gitu. Tapi juga ya sedikit kita di Indonesia gitu ya, ya tekun, semangat, dan have fun gitu ya, maksudnya harus bisa senang gitu ya, karena buat saya sendiri basically kalau being diligent, passionate, and having fun gitu ya on your daily jobs is important. Jadi kalau buat saya advice buat teman-teman yang gitu deh ya, you find something that you passionate about and have fun.
Okay, baik, terima kasih sekali Iswandi atas waktunya untuk VOA kali ini, semoga sukses selalu ya.
Okay, ya, terima kasih.
We'll be right back. kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Sebagian besar pembuat film horor berusaha memicu kengerian dengan menghadirkan adegan pembunuhan sadis, monster, atau musik latar yang mencekam. Namun, dalam Crimes of the Future, sutradara sekaligus penulis David Cronenberg menghadirkan suasana seram dengan sesuatu yang lebih traumatis dari semua itu. Tim VOA melaporkan.
I don't like what's happening with the body. In particular, what's happening with my body. Which is why I keep cutting it up.
Dengan setting masa depan, Crimes of the Future memang menghadirkan sesuatu yang tidak biasanya. Bayangkan, dalam film itu manusia digambarkan bisa menumbuhkan organ-organ baru yang misterius di dalam atau permukaan tubuh mereka. Organ-organ itu dipanen untuk kemudian dimanfaatkan. Manusia juga digambarkan tidak lagi bisa merasakan nyeri sehingga sayat-menyayat, tusuk-menusuk, atau potong-memotong bukanlah hal aneh atau mengerikan. Kristen Stewart mengaku awalnya sama sekali tidak tahu mengenai apa yang coba disampaikan sutradara sekaligus penulis film itu ketika direkrut untuk terlibat.
I spoke to him on the phone before he decided to put me in his movie miraculously. And I was like, I have no idea what this movie is about, but I'm so curious.
Saya sempat berbicara dengannya melalui telepon sebelum ia memutuskan untuk melibatkan saya. Awalnya saya tidak tahu apa-apa tentang film ini, tapi saya sangat penasaran. Dengan terlibat dalam film ini, saya bisa mencari tahu. Aktor-aktor lain juga bingung. Namun, setelah menonton filmnya, saya jadi mengerti apa yang ingin disampaikan David.
Stewart dalam film itu memerankan tokoh bernama Tim Lin, asisten dari Direktur Organisasi Pengelola Donor Organ, National Organ Registry. Ia harus berurusan dengan Saul yang diperankan Viggo Mortensen, pakar rekayasa biologi. Mortensen mengakui apa yang digambarkan dalam film ini mengerikan, tapi ia menikmati proses pembuatannya.
His movies tend to be the days that we have the most fun on the set because they're just ridiculous things. Even in this movie, when we're doing very bizarre things, you're kind of laughing.
Pengambilan adegan-adegan paling mengerikan menjadi saat yang paling menyenangkan bagi kami di lokasi syuting. Adegan-adegan itu sungguh aneh dan sangat tidak biasa. David kadang-kadang berkelakar atau bergumam pada dirinya sendiri mengenai hal itu sehingga membuat kami tertawa terbahak-bahak. Jadi saya pikir, mengapa tidak?
Film-film David Cronenberg memang sering menghadirkan sesuatu yang abstrak atau sesuatu yang sulit dimengerti. Film pertamanya, They Came From Within, yang dirilis pada tahun 1975, mengisahkan parasit licin yang mengubah manusia menjadi pecandu seks. Dalam The Broad, yang dirilis pada tahun 1979, seorang perempuan yang sedang memperjuangkan hak asuh melahirkan anak-anak kerdil sebagai perwujudan kemarahannya. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Must not be afraid to map the chaos inside.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dan channel YouTube VOA Indonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.